Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, suw kesildi. Dewapda gaz üçünçülük peterli. Marda bir näçe öýde ýangyn öredi. Balkanda petiklenen WPN hyzmatlaryny açan ustalar saklandy. Bu adamlaryny kyzdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşun anyň urban tanış edýär. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek hasken agyr yaragyna garaşyp biler dep NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 10-njy ýanwarda Germaniýanyň Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Kiýew özüni has agyr yaraglaryň soltanyny tanyklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yaraglary bermäge ilgelik bolmadylar. Agyr uruş enjamlary barady soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýaryn dip Stoltenberg Kiýewiň yara üpçünçüligini utgaşdyrýan Ukrain goranmak ara gatnaşyk toparynyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü syýrasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adından 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolcu çarı 10 januarda. Pokhara kurort şehirçesinde teyze açılan hova menzirine konmakçı olan vakti bortundaki 72 adam bilen helakçılık uçurdu. Bu yurtta sonku 30 yılla olan en kanlı uçur helakçılık oldu. Onlarca halas edici, halas ediş işlerine girişti. Helakçılık cülgesinin kolayını köp sanlı halas ediş işgari ve görmeye gelen adam toplandı. Uçur helakçılığını nemenin sebep olanlığı en tek belli değil. Yıkılan uçurdaki dasarı yurtlu yolcuların arasında 4 tane Rusyalı hem var. İranlı hükümete karşı 4 ay beri geçirilen protestlerde azından 520 adam öldü deyip, düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen toparın adam hukukları aktivistleri Xabar Agentliğinin 10-njy ýanwarda çap eden hasabatyna aýdylýar. Ölünlerin arasında kämillik ýaşyna yetmedik 70 adam. Kopsuzluk güýçlerinden bolsa 68 adam bar diýip agentliğin maglumatyna aýdylýar. Şeýle de habarda 2000 töwereği adamın tutsak edilenliği. 110 adamın ölüm cezasını hüküm edilip bilinecekti gaydılıyor. Bu protestlerle bağlılıkta şu adı senli 4 adam cezalandırılıp öldürüldü. Protestler İslam giyim düzgünlerini berca etmedilikte ayıplanıp saklanan Kürt gıydı 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta ölmeği sebeple başlandı. Huawei kampaniyasının Türkmenistan'a yurdun fiksirlenen telefon torunu kovulandırmak koyunca ul şertname kazananlığı xabar veriliyor deyip Hatay metduwaty anyklaşdyrmazdan xabar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji gün sanlyl gomarkalyk geçiren hökümet mejlisinde ýurdun ara gatnaşyk ulgamyndaky ähli işleri hil taýdan täze derejede utgaşdyrmagyň, bar bolan kuwwatdan netijeli peýda alynmagyň zerurdygyny aýtdy. Emma Hatay kompaniýasy bilen baglaşylan şertname barada hiç zat aýtmady. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hökümetiň sanly ulgamarkal geçirilen mejlisinde ýurdun ulag we ara gatnaşyk gullugynyň Huawei bilen baglaşmaly şertnamalar barada karara gol çekdi diýip Hytaý neşriniň habarynda bellenilýär. Emma gurrun edilen şertnamalaryň umumy bahasy, işiň başlanmaly we tamamlanmaly wagty anyklaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä Ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetkan Çakyýew hökümet mejlisinde sanly ulgama geçmekde öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, ara gatnaşyk ulgamlaryny giňeltmek we el ýeterliligi üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Onuň sözlerine görä, ýurdun welaýatlaryna we Aşgabat şäherine fiksirlenen telefon toruny döwürip kupon ulgamyny çenli kämilleşdirmek, olaryň gowrumlaryny giňeltmek boýunça işler alınıp barlýar. Siz habarlar diňlediňiz.